Предизвикот беше пред се потребата да се биде секогаш присутен кога сме потребни за проблемите што ги имаат децата и младите. Тоа е и целта наша, да сме секогаш достапни до изминатата 22 година, 2022, над 390 часа имам волонтерски ангажман, разговор со децата и помош за нив. Дојавите што ги имаме од децата се 35% кои што се засегнати со проблеми што влијат врз менталното здравје на децата. Тоа е нивна лутина, фрустрација, бес, произведена и што произлегува всушност од секојдневието, од бракоразводните ситуации што ги има во семејствата, но и од интерперсоналните односи со во образованието, особено релацијата ученик-професор, професор-ученик, наставник-ученик, родител-професор, ученик, значи се вкупно она што постои во образовниот процес влијае на менталното здравје на децата, а во овој изминат период, посебно минатите две години кои што се интерпретираат со познатата несакана ситуација, нели, кога го имавме пандемијата, посебно тоа дојде до огромен израз. Не можевме дури да бидеме свесни дека тоа се одразува толку многу на сета популација, но најмногу кај децата. Некои од дечињата зависи од возраста, бидејќи кај нас се јавуваат од над 5 години до 15 години сум имала јавувања на нашиот телефон. Дечињата помали што се објаснуваат нивната ситуација, како се чувствуваат, што чувствуваат, додека па големите веќе, поголемите дечиња, они веќе изразуваат и точно формулирани ситуации во кои што се наоѓаат и бараат конкретна помош. Јас сум вика фрустрирана од односот на мојата соученичка и сакам да ми помогнете што да направам, например. Или од односот на мојот наставник, од односот на наставничката. Ме разбирате, децата тоа го препознаваат, се фрустрирани, тажни, емоционално во ситуација кога бараат помош, а не можат да ја добијат секогаш, секаде, од секого. Има ситуација кога дечињата се сами дома, а се вознемирени и ние бидејќи дежураме постојано на нашите Ало Бушевко телефони, на нашата линија, децата се јавуваат и бараат да разговараат. Бараат, има ли некој тука мене да ме сослуша? Бараат внимание, бараат можност некој да ги сослуша, да ја кажат својата натрешна болка, да изразат она што го чувствуваат во моментот, колку и да е тоа болно и тешко да го кажат на некого.
Имате дечиња кои што ви се јавуваат редовно?
Да, имаме и такви. Неколку пати се случуваше, еден Марко, убаво ќе го спомнам. Еден Марко, златен Марко, 7-годишно дете, кој што неколку пати се јавуваше, и еден друг Марко, кој што имаше многу чудни прашања, ни поставуваше. Од тоа како настанал светот, па до некои домашни задачи кои што не можеше да ги реши сам, а ние сме секогаш тука и спремни, колку можеме се разбира, да одговориме на нивните прашања, нивните желби, нивните тегови што ги имаат и емоции кои што ги носат во тој момент.
Се случува ли некоја детенца да ви се јави и да ви рече за она што се слушнав поминатиот пат, успеав да го решам проблемот? Ви благодарам.
Да, многу често, а тоа нивното благодарам многу ни значи. Знаете, кога едно дете само дома е и не знае што да прави со себе, чека да се вратат родителите од работа и веќе ќе најде некој за нешто да го праша и да му одговори на сето тоа, нема поголема сатисфакција од тоа, верувајте. Сета ситуација во општеството влијае на нивното однесување, верувајте, особено овие настани со бомбите и сите тие работи кои што ги допираат и возрастните, а камоли па децата, тие влијаат многу и не знаат веќе во ситуација се кога не прашувале дали додам јас утре во училиште, не знам што да правам да не има пак некоја бомба. И детето веќе е исфрустрирано до толку да се прашува себе од нешто што му е најнормално во животот. Значи, дали да одам во училиште? Како може навистина незгодна ситуација, како да му се објасни за сето тоа дете дека оно е свесно дека треба да оди, меѓутоа стравот е присутен и го одбива сето тоа од неговите секојдневни активности. Еден дечко од 17 години беше тој, а не знае што со себе да прави, тешка ситуација сум, имам многу чудни чувства. Значи, детето беше навистина осетно суицидно дека се однесува и почнавме дискусија, малку релаксација, малку на друга тема сосема нешто и на крајот излезе, па јас сум среќен, вика што живеам во вакво општество кој што можам со некого со мојата најтешка ситуација да ја раскажам.